Falta Eugenio, que se incorporará a la rueda. Bueno, primeiro punto, en principio, temos que a aprobación da acta de sesión do 22/11/2017 hai que deixala para siguiente, porque creo que non resiste a acta ou non está acta, me parece todo bien. Pues, sí, por eso. Entonces, o primeiro punto, entonces, aplázase hasta a siguiente sesión, que é o da acta. Entonces, pasamos o punto número 2, que acordo se procede sobre o Plan Provincial de Cooperación a sobre Servicios de Competencia Municipal en Plan Único de Concellos POS Plus 2018.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 13 de decembro de 2016 sobre o Programa Provincial de Cooperación a sobre Servicio de Competencia Municipal POS Plus 2018. Dase conta da base reguladora do Plan Provincial de Cooperación a sobre Servicios de Competencia Municipal, o obreiro das mesmas propónse participar no Plan Provincial de Cooperación a sobre Servicios de Competencia Municipal Plan Único dos Concellos POS Plus 2018 da Deputación Provincial, cuya base que se coñecen e aceptan no seu de totalidade, e solicitar a aplicación da achega a préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2018, achega provincial 2017 e préstamo provincial 2018. Financiamento de gastos corrientes. Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos corrientes 217.989. Achega a financiamento de investimentos. Achega provincial 2017. A ampliación da rede de abastecimento en San Xián de Sales e Llobre Marzán, en San Pedro de Vilanova, Deputación 213.876, Concello 176.707, total 390.583. Préstamo Provincial 2018. Proxecto básico e de execución para renovación do césped artificial dos campos de fútbol de Ocota e San Mamedo. Préstamo Deputación 193.311, achega do Concello 109.707, total orzamento 273.018,99. Aprobar os proxectos de obras e os pregos de subministración incluídos no POS Plus 2018 e que se relacionan nestas tabuas. Paga a proveedores dos centros achega 2018 217.989. Investimentos, achega 2017, 213.876, máis do Concello 176.707, total 390.583. Reducción da devanada, total, Deputación 625.176,12, Concello 156.415, total 881.591,13. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2018 no que se incluyen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas de dimensión do investimento, proxecto básico de execución para, modificouse a denominación por cuestión de que encaixe mellor na cuestión de sostibilidade. Entón, proxecto básico de execución para conocimiento de espacio público en Fontao Vedra, que viña sendo o campo de fútbol de Vedra. Orzamento 290.000. Proxecto básico de execución para obradeiro compartido para elaboración de produtos agrícolas 129.306. Total 419.306,93. Declarar que o Concello tenga disponibilidade dos terreos, aguas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Comprometerse o Concello a incluir no Orzamento Municipal de 2018 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos na anualidade de 2018, se houbera. Quinto, solicitar a Diputación Provincial a delegación deste Concello de contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ninguna subvención de outra administración pública para financiamento de distintas actuacións incluídas neste plan e no caso de que existan axudas ou subvencións concurrentes de outras administracións achéguese o detalle de cada unha delas acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Autorízase a Deputación Provincial a obter a certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 8. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. O señor Lago do PSDG PSOE expón que o seu grupo ten as súas propias propostas e así consideran que se debería rematar o campo de fútbol de Vedra e reformado de San Mamede. En o plan complementario propoñen unha pasarela en San Xián dende a parte de atrás da Casa de Cultura e que están dispostos a colaborar co grupo de goberno. Outra proposta sería unha senda peonil dende o campo de fútbol de Vedra ata a Troavia. Comisión de Urbanismo e Plans, coa extensión do PSDG PSOE e BNG, informan favorablemente a citada proposta.
Bueno, este xa debatimos outro día na comisión a proposta do grupo de goberno en canto as obras son as da autoría. A única modificación a que falamos aí simplemente é o do plan complementario. Non é unha modificación, é simplemente que en vez de o título do proxecto é de espacio público en lugar de Fontán Vedra, que é todo, a segunda fase do arranxo de toda a pista de rodadura e todo isto, etc. É exactamente igual, só que o título do proxecto cambia, non é outra historia. Bueno, estes dúas obras fundamentales neste caso, que é a extensión da rede de auga. Sabedes que desde principios de ano, bueno, principios de ano non, durante este ano, pois queríamos ter ese plan director, temos prácticamente rematado ese plan director da auga e en base ao mesmo, pois xa programamos aquí a extensión da rede nestas 4 parroquias que desde fai tempo pois xa tiñan problemas en algunhas viviendas de abastecemento, tanto na aldea de Castro en Illobre, se esténdese a rede hasta Illobre, en San Xián sigue estendendo hasta chegar al Araño, en Vilanova hacia aldea de Vilar e en Vedra sigue estendendo hacia Fubín, que despois incluso nos queda para baixar hacia Trasariz. ¿No? E outro gran proxecto é, bueno, pois, a renovación dos céspedes dos dous campos de fútbol municipales, tanto de Samamé como do Coto. Sabedes que ten unha altísima actividade, hai que hai 100 rapaces en cada un deles traballando todas as semanas, están moi deteriorados, ten máis de 10 anos eses campos, e era necesario pois renovarlos. ¿No? E despois no plan complementario, que como xa dixemos, oi, pois, ao largo destes meses pois, podemos modificálo, variálo, etc. Non é unha cuestión fixa, pero bueno, se nos parecía interesante, primeiro meter o que é rematar todo este espacio público aquí no que era o antigo campo de fútbol de Vedra e por outro lado este local de Ensamamé para, bueno, pues, ese centro de transformación e de envasado de relación aos produtos agrícolas, que tamén nos parece un proxecto innovador e interesante, ¿no? E o único que me pide é solicitar o apoio de todos os grupos.
Boas noites a todos. Ben, nos vamos a absternos e vou explicar por qué. Ben, como sempre, unha vez máis, o goberno do PP fai as cousas tarde e arrastro. De feito, este pleno convocouse, sinto moito dicilo, sin ter en conta as disponibilidades de horario de todos os concelleiros, simplemente as de 4 ou 5 persoas. O resto dos concelleiros que temos unhas cargas complicadas, pois costou-nos moito chegar aquí. Eso por unha parte. Segundo, volvo a dicir, as obras do POS Plus sempre van tarde a rastros, os traballadores do Concello están xa un pouquinho hasta narices de que sempre se presente a última hora as cousas, pero bueno, eso é algo xa típico no goberno do PP de Vedra. Por outra parte, a mí personalmente, ao noso grupo, parece unos bastante bastante egoísta por a vosa parte, bastante mal que ni siquiera tuveredes en conta valorar as nosas propostas outro día na Comisión Informativa. Volvo a recalcar as nosas propostas, que, bueno, espero que teñades a ben valoralas. Xa me dá igual das metades, pan complementario ou no posplus, que serían as seguintes. Rematar o campo de fútbol de Vedra. Consideramos que o campo de fútbol de Vedra, xa que se empezou a facer algo, pois é mellor rematarlo para non convertir eso nunha lameira e para evitar posibles problemas cos veciños. Reformar o campo de fútbol de Samamede, pode ser reformar o campo de fútbol de Samamede ou o céspede. Consideramos que o campo do Coto, que é o outro que vos propoñía despois, pode esperar a todo ano que sendo o dos dous o campo máis novo. A pasarela, solicitamos tamén unha pasarela en San Xián, que vai dentro do centro de San Xián ata a parte de atrás da Casa de Cultura, posto que, bueno, a Casa de Cultura está un pouco apartada, para acceder andando é un pouco complicado, para aparcar tamén pois non é fácil. É unha senda peonil que empeza dende o cruce ali do Candil en Vedra ata o cruce de Trogue. Esas son as nosas 4 propostas, solicitamos unha vez máis que se valoren, polo menos que se valoren, bueno, o sea, vos faredes o que irades, tenes maioría absoluta, e como ben dixéxedes na Comisión Informativa, vos ides seguir as vosas propostas, pasades por riba de nós como facedes sempre, como unha apisonadora, cos vosos 7 concelleiros, e nos estaremos aí unha vez máis, pois, vendo o que pasa. Nos o que nos fastidia, sinceramente, agora, é que sempre estades solicitando que, bueno, que traballemos, sempre estades solicitando que propoñamos cousas, pero unha vez que as propoñemos non lle facedes nin caso. É a verdade que fastidianos porque, bueno, polo menos valoradas. Unha vez valoradas, pues, bueno, faced o que queirades, porque, bueno, ao fin e ao cabo, tedes maioría absoluta, e xa o facedes. De todas formas, volvemos a decir que asterémonos porque todo que sean obras para os veciños a nos parece nos ben. E, por fin, empezades co abastecemento, algo que levamos xa desde este grupo pelexando desde fai moitos anos. E incluso a vos deberíamos caer un pouquinho a cara de vergoña porque, non sei se o lembrades, no 2011, na vosa campaña electoral, prometéchedes en todas as parroquias que en 8 anos, ou sea, que se cumplen para dentro dun ano e medio, en 8 anos se iba a ter o 90% do Concello de Vedra abastecido e saneado. A verdade é que tedes moito, moito valor de empezar agora a facer algo 2 anos antes de que, bueno, claro, 2 anos antes de que terminen o vosso mandato, que, bueno, veñen aí as eleccións, claro está. E, bueno, nada máis, simplemente era eso. Volvo a decir, estamos cansados de que se fagan as cousas como se fan, a correr, e a rastro, e mal. E, bueno, de todas formas, asterémonos porque, bueno, consideramos que calquera obra que se faga no Concello sempre está ben feita. Nada máis.
Bueno, pois nos vamos a votar en contra, claro. Bueno, xa lle dixen na comisión que isto do POS é o espello no que se miran, posto que é unha cuestión política o que se fai con eses cartos que non están obrigados a orzamentálos e nada, realmente é o espello no que vostedes se miran. E, bien, analizando, pois, nos non dubidamos que seña necesario colocarlle o céspede a 2 campos de fútbol en Vedra. Nin o dubidamos, nin pensamos que sea unha mala inversión. Ese non é o problema. É dicir, o problema é que vostedes deciden cascarse 300.000 euros en colocarlle céspede a un campo de fútbol a un ano das eleccións, cando, como lle dixen en comisión, tiveran o feito, se o veran querido, sin ningún problema, dunha maneira progresiva, gastándose 60 ou 70 mil euros anuales, e non o fagan, é que é unha cuestión que xa solamente a actitude sangra. Aparte, vostedes non teñen ningún pudor en coller e pedir un préstamo, que ao final é un préstamo, contame vostedes milongas de que non hai que devolvelo, pero é un préstamo que xa veremos se hai que devolvelo ou non, e se gastan 300.000 euros en un campo de fútbol. Porque, obviamente, todos sabemos que a xente virá a Vedra polo céspede do campo de fútbol. É dicir, cando Persigal se larga do concello, cando Arturo Álvaro se larga do concello, obviamente o fai porque non había céspede nos campos de fútbol. Obviamente. E claro, con 300.000 euros, señores, nos fixemos o traballo que vostedes nos piden, fixémolo fai uns anos, e importoulles un bledo. Nos lles presentamos un plan perfectamente estructurado de suficiencia enerxética do que riron directamente. Con eses 300.000 euros que vostedes poñen en campos, en céspede para dous campos de fútbol en Vedra, vostedes implementan completamente, e non progresivamente como lles propuñamos, o plan de suficiencia enerxética. Vostedes collen con eses cartos e implementan, se queren, unha planta de fitodepuración piloto no concello. Vostedes son capaces con 300.000 euros de colocar unha central distrital de xeotermia en cada un dos núcleos de población con máis de 500 habitantes no concello, pero vostedes deciden con 300.000 euros facer o céspede de dous campos de fútbol que efectivamente hai 200 familias que levan os nenos a xogar ali a un ano das eleccións. Que queren que lles digamos? O seu espello e o seu pos. En contra. Votaremos en contra.
Vou empezar a rever neste caso. Vou empezar por Fou. Contestarlle. Vamos a ver. Mezclas, cousas. Pero fíjate. Primeiro, bueno, ao final dixete, son dous campos, non é un campo. Son dous campos. Non son 300.000, de cerca, certamente, son 270.000, que probablemente na adjudicación da obra baixe, pois a preto de 200.000 nada máis. Non? Non se poden, ademais, eses campos. Pódese facer o que dixo Xoe. Pódese cambiar un ano un e outro ano outro, iso sí. Nos decidimos cambiálo os dous anos. Pero, bueno, creo que este vostede un pouco fora da realidade do que se poden facer con 270.000 euros. Podemos facer unha obra de alcantarillado? Sí, pequena, non moi grande, pero sí. Podemos facer unha obra de agua? Sí. Podemos asfaltar unhas? Sí. Que sí, poden facer. Non moito, pero sí que se pode facer. Non creo que con esas cousas a xente se quede ou se marche, ou se facemos o plan de eficiencia enerxética, marchen as empresas. De acordo? E máis, iso é un tipo de necesidades que todos os anos vai haber. Da igual que for o ano 2016, 2017 ou 2018. Di, política, mire, é que se aprobamos o ano pasado dirán que é polas autonómicas, se aprobamos o ano que ven dirán que é polas eleccións municipales, se aprobamos o seguinte exactamente igual. O sea, cando é o momento entonces adecuado? Nunca hai un momento adecuado. Nunca o hai. Entonces, home, usted pode decir que efectivamente pues cree que hai outras prioridades, pues perfecto, é totalmente respetable. Nos creemos. Oiga, e cando me fala, por certo, de fijar ou de fixar xente aquí, home, pois mira, prestarlle uns bons servicios deportivos a xente, eu creo que tamén é interesante, como calquera outra historia, para que a xente se poida quedar aquí. Creo. Creo. Como curiosidade, non é para entrar en polémica, nin para decir, oiga, mire, que noutros concellos, tal, que noutros concellos gobernan outras persoas, pero é que casualmente, lendo o seu correo galego, no post de Teo, 314.000 euros, neste caso, para un solo campo, cambiar a renovación do césped artificial do campo de Calo. O sea, e ustedes me van a decir, mire, é que Teo non sei que, é que Teo non sei canto. Oiga, pero eles tamén supoño que viron que unha necesidade, probablemente porque pasa o mismo que nós, que é un campo moi utilizado, que ten moitísima xente que necesita renovar, etc. E agora ustedes dirán, é que é un concello máis grande, que tal, non sei que, mire, terán as mesmas necesidades que nós, ou parecidas. Non? Entonces, se digo, é moi respetable as súas posturas, pero neste caso, evidentemente, non a comparto. En canto que decía Ramón, do Xoe, mire, eu, primeiro, en canto a disponibilidade do pleno, eu, primeiro, que lle tengo que dar as gracias a todo o mundo e, bueno, por un lado, poder adiantar o pleno, porque en relación ao POS había que presentar antes do 20, neste caso, doy esas gracias, e encima, no tema da hora, que o máis nos afecta todo, pues, bueno, todos estes días había distintas circunstancias, ou si casualmente a cena de aquí, bueno, eu só vos podo decir que vos agradezco. Creo que normalmente creo que somos todos moi sensibles á hora de poñer comisións, plenos, etc. Se a veces non nos coincide ben, home, creo que tampouco é para reprocharlo. Todos tamén estuvemos na oposición, e tamén hubo momentos deste tipo. Creo que neste concello, neso, creo que temos todos boa vontade, desde o goberno e a oposición, para intentar levar o mellor posible. A veces non coincide ben, a veces non coincide, nin siquiera para os nosos. Juan os está aquí de casualidade. Vale? Tamén, entonces, nese aspecto, pois, repito, a miñas gracias a todo o mundo. En relación ao tema de fondo, mirad, no fondo está desproponendo unhas cousas que nos, no tema dos campos, o tema o campo full de Vedra vai, no complementario, o campo full de Samamé vai tamén. Vostedes únicamente di, oye, que o do Coto se faga para o ano que ven. E non é certo que nós non tomemos en valoración o que vostedes din. De feito, xa lle comentei outro día, que sobre todo o tema da pasarela xa me interesa moito. Vamos a traballar. Primeiro me interesa ver cal é a proposta exacta, etc. Vamos a valorarla e vamos a traballar. E, a máis, recollo a súa proposta outro día, dicir, de ir da man, se é unha cuestión que depende da Diputación, de ir da man para falar que a Diputación. Isto vamos a verlo. Vamos realmente a verlo, o que vamos a traballar sobre eso. O sea, por tanto, non digan que non valore. A mellor non é que non aprobemos OSE. Pero que non aprobemos OSE non quer dicir que non o vayamos a valorar e incluso a poder ejecutar. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Además, se me dice que está moi interesado. En a senda peonil, sabe, tamén xa comentou outro día que xa no seu momento incluso ese tramo é algo que nos xa habíamos solicitado a Xunta de Galicia, ¿no? Ah, e por certo, na agua. Home, certo que este ano damoslle ahora un impulso importante, pero xa levamos facendo nos últimos anos, fomos estendendo rede municipal de agua, ¿eh? Non nos esquecemos, para nada nos esquecemos dese tema. Bueno, reitero que esa é a nosa proposta, o noso voto, evidentemente, vai ser favorable, e nada máis.
Ben, primeiro, como unha persona educada que son, de nada, vale? E con referencia ás obras, non se trata de que tipos de obras se fagan, ou se deixen se facer, trátase de prioridades. Entendido? E como ben decía Fou, creo que hai máis cousas máis importantes en Vedra, como ter que poñer o césped do campo de fútbol. Vale, es que sí, que é unha actividade deportiva que move moita xente, que sí, estou de acordo. Pero consideramos que hai cousas máis importantes que esas. E, bueno, as nosas propostas aí están encima da mesa. Valorar, volvo a decir, valorar non é ter boas intencións, valorar é facer presupostos e traballar. Man a man, facer mesas de traballo, etc. Nos, desde este pleno, queremos dar a nosa man ao grupo de goberno para o que queirades. Estamos en contacto cos técnicos da Deputación. Xa falamos con eles de varias destas obras. Bueno, tamén hai técnicos no Concello que poden valorarlas, está claro. Xa vos digo, a nosa proposta está aí, estamos a disposición de colaborar co grupo de goberno. Ben, chocome o que acabas de dicir de Teo, pero a miña pregunta é, Teo ten abastecemento e saneamento? Teo ten os servicios básicos, ten un transporte interior, ten todo eso? Hai xitos que non? Ah, bueno, vale. Seguramente habrá que valorar que porcentaxe ten cada concello, pero bueno, é igual. As comparacións que me parecen odiosas, e máis cando se trata de dos concellos tan dispares. Nada máis, o sea, aquí, non sei por onde seguir. Vámonos a ester, porque non isto é un despropósito. Eu vou dicir, vos sei de seguir facendo o que queirades, porque tedes mellor esa luta. As nosas propostas están aí encima da mesa. Se es queredes valorar ben, senón, facede o que vos plazca.
Si, sí, solamente o dereito a réplica. Miren, claro, es que acertaron de cheo. Dicir, non somos un concello que por culpa dunha crise terrible que estamos sufrindo non temos luces de Nadal. Non sei se recordan, vostede chegou aquí dicendo, xa non sei se é por eso ou porque están, non sei cantos testigos de Jehová teñen vostedes no equipo de goberno, pero está me preocupando o asunto. Claro, non temos luces de Nadal. Comparámonos, efectivamente, con Santiago que, e Teo, que se gastan 300.000 euros, o sea, gasta a Vedra tanto como Santiago en poñer el césped de os campos. Es decir, costa 300.000 euros igual que o de Santa Isabel. Pero, bueno, é que Santiago ten 100.000 habitantes, senón 5.000. E somos tan chulos, tan guais, que sin luces de Nadal poñemos un campo de fútbol con césped, igual que Santiago. ¡Está ben! Acertou vostede de chivo facendo a comparación. É redondo. Santiago tamén. É que lle estou dicindo que o Concello de Vedra vai gastar o ano que ven en céspede o mesmo que Santiago, que ten 100.000 habitantes. É que vostede acertou facendo a comparativa, redondo. Vamos, miren, non sei, poñan as luces de Nadal, polo menos, fagan calquera cousa. É que me gusta o Nadal, é que este Concello é un Concello triste dende que chegaron vostedes. Digo yo en serio, é unha cousa... É que pasa, É que só me gusta o Nadal a estes señores de aí enfrente, ou que?
Ai, 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 fou. Non vamos a chegar a acuerdo, Está claro que no Nadal sí, home. No Nadal hemos chegar a acuerdo. No Nadal hemos de chegar a acuerdo. Pero seguro que poñemos luces e seguro que algo dices, home. Pero, en fin, como non vamos a chegar a acuerdo, pois vamos, aquí simplemente recollo de logo a man tendida do SOE en relación ao tema de deputación e vamos a pasar a votar. Entonces, votos a favor, votos en contra, abstencións, pois apróbase con 7 votos a favor do PP, 3 abstencións do PSOE, un voto en contra do concellal non escrito e un voto en contra do BNG. Terceiro punto. Acordo se procede sobre conformidade na creación da Asociación de Municipios do Camiño de Inverno Santiago e os seus estatutos.
Informe da Comisión de Economía Especial de Conto, día 13 de decembro de 2017. Creación da Asociación de Municipios do Camiño de Inverno a Santiago e os seus estatutos. Dase conta do estatuto da Asociación de Municipios do Camiño de Inverno a Santiago, cuxo domicilio establecese na Priaranza del Bierzo, León, e vai realizar actividades no ámbito correspondente aos municipios polo que transcurre o Camiño de Inverno a Santiago, no seu itinerario tradicional polas provincias de León, Ourense, Lugo, Pontevedra e A Coruña. Os seus objetivos son establecer relación de cooperación entre todos os municipios polos que discurre o itinerario tradicional ou Camiño de Inverno a Santiago para a protección e promoción desta ruta secular. Segundo, promover e facilitar cos medios posibles a posta en marcha de maneira conxunta de proxectos de interese común en relación co Camiño de Inverno a Santiago. Terceiro, colaborar coas respectivas administracións autonómicas e coa administración estatal nos órganos con competencias na protección e promoción deste Camiño a Santiago, representando e defendendo os intereses propios das entidades locais en todas as políticas relacionadas co Camiño. Cuarto, calquera outra que a Asociación considere importante e teña relación directa coa protección e promoción do Camiño de Inverno a Santiago. Proponse a conformidade na creación da citada Asociación e dos seus estatutos, designar como representante do Concello na Asamblea Xeral o señor Alcalde da Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade aos existentes informalmente a citada proposta.
Tens unha cuestión en relación a este asunto?
Bueno, como xa comentaba na comisión informativa, bueno, algo que, bueno, está ben, parecenos ben. Os estatutos non deixan de ser uns estatutos estándar, non teñen maior problema. O único, si me gustaría incidir outra vez, no tema da linguaxe neutra, bueno, intentar redactarlo e evitar termos como presidente, vicepresidente, bueno, nada, simplemente algo técnico. Nos votaremos a favor.
Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor. Pois aprobarse por unanimidade. Bueno, agora en cuarto punto Entonces tenemos que votar a urgencia la moción sobre la importancia del sector do mar de Arousa en la economía local presentado por la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa. Entonces, ¿votos a favor de urgencia? Bueno, muy bien. Pues votado a urgencia del tema, pues damos la palabra o secretaria, como fue tratado en comisión. Sí.
Informe adoptado por la Comisión Informativa de Economía Especial de Contas el día 13 de diciembre de 2017. Moción sobre la importancia del sector do mar de Arousa en la economía local presentada por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. Dase conta de citada moción na que se expón que o sector primario do mar de Arousa é estratégico na economía local polo emprego público e xera, pescadores, veteiros, etc. Representa o 1,33 da producción total da economía galega, chega o 33 do valor engadido xerado no conxunto do sector a nivel galego e dá traballo directo ou indirecto a miles de familias. Esta importancia económica unese ao valor social que adquiren os municipios costeiros e os seus valores dende o punto de vista etnográfico e gastronómico. Todo isto pode verse en risco se se compromete a calidad das aguas da ría, tamén aguas arriba as do río Ulla, o máis caudaloso e longo dos que alimentan a ría de Arousa. A riqueza pesqueira e mariñera desta zona descansa sobre a riqueza ambiental existente na ría de Arousa e nos ríos que nela desemboca, onde a saúde do río Ulla ten un papel fundamental, xa que alimenta dun xeito moi importante de sedimentos e nutrientes á ría. Esta riqueza ambiental está amplamente recoñecida non só por publicacións científicas, senón pola propia legislación ambiental, destacando a declaración de varios espacios protegidos como son o Parque Natural, o Parque Nacional Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e a Zona de Especial Conservación Ulla de Eza. A Administración debe velar pola conservación dos espacios protegidos da Ría de Arousa. A reactivación da mina de Toro aumentará a drenaxe de contaminantes hacia unha cunca do Ulla, afectando irremisiblemente a riqueza ambiental da ría e, consecuentemente, a riqueza económica que sustenta. O pasado día 25 de agosto saiu a exposición pública o proxecto de explotación minera de cobre San Rafael número 2946. Sítanos concellos de Toro e Opino na canle mía do río Ulla. Este xacemento foi explotado anteriormente entre 1970 e 1986, deixando unha grande superficie cuberta por entullos, balsas de lodos, etc. E 30 anos despois non se restauraron todas as superficies afectadas, provocando no entorno unha forte contaminación dos solos e das aguas. Con o novo proxecto van a actuar durante 16 anos e medio sobre 689,65 hectáreas das 1827 que ocupa a concesión. En 10 ocos mineiros a ceo aberto, dos que se prevé extraer 267,10 millóns de toneladas de materiais. Nos primeiros 3 anos vanse verter ata 1.000 millóns de litros anuais de aguas, que despois de ser utilizados no tratamento químico necesario para precipitar os metais, será vertida ao dominio público hidráulico, e os lodos almacenaránse en duas balsas, cunha capacidade de 34 millóns de toneladas e outra permanente formada entre as cortas de Arinteiro e Vieiro, lagúa de Arinteiro e Vieiro, cunha capacidade de 69 millóns de toneladas e debido a estes son os residuos a que estes son os residuos máis perigosos por ser xerador de drenaxes, acedas mobilizadoras de metais, vanse almacenar en depósitos. Ademais de presentar unha entulleira de estéreis potencialmente xeradores de ácidos cunha capacidade de 58 millóns de toneladas e diversas entulleiras para os estériles non inertes con menor capacidade de mobilización de metais. Dado que a empresa non garante de abondo que os metais tóxicos ou reactivos das aguas do proceso, os lixiviados das cortas e das entulleiras non vayan a afectar ás aguas e sedimentos do río Ulla, polo que os concellos situados no río abaixo da mina poden verse afectados pola contaminación das aguas do río nas captacións de agua potable. A execución deste marco proxecto pon en risco a principal área de producción de moluscos da Unión Europea e a Ría de Arousa, as catacións de agua potable nos concellos de Vedra, Boqueixón, Teo, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, a Pobra de Coramiñal, Ribeira, Ponte Cesures, Valga, Catoira e Vila García de Arousa, e tamén os valores naturais protegidos como o CEC Sistema Fluvial Ulladeza e Humidal Branxa, Complexo Intermareal Umia Grove Carreirón. Por todo exposto, os distintos actores do Mar de Arousa teñen solicitado a Consellería do Mar e a Consellería de Economía, Emprego e Industria a retirar o proxecto de explotación da mina de San Rafael Touro o Pino e propoñen ao Pleno Municipal de Vedra que acorde primeiro instar as Consellerías do Mar e de Economía, Emprego e Industria que se desestime a autorización administrativa a actualización do proxecto de explotación, plan de restauración e estudo de impacto ambiental da concesión de explotación San Rafael, ditando, asimesmo, unha declaración ambiental desfavorable en virtude dos efectos negativos para o medio ambiente e a incompatibilidade do proxecto presentado coa debida protección das aguas da cunca e da desembocadura do Ulla, dos espacios naturais deste sistema fluvial, coas catacións de agua potable de numerosos concellos coa riqueza pesqueira e mesqueira da Ría de Arousa, en concreto coas áreas de produción de moluscos bivalvos. Segundo, instar á Xunta de Galicia para que promova unha completa restauración da antiga explotación mineira de Touro, eliminando os focos de contaminación de metais pesados para, como mínimo, asegurar que esta explotación non comprometa a calidade ambiental do río Ulla e da Ría de Arousa. A Comisión de Asuntos Xerais, coa abstención de PP e PSDG PSOE, informa favorablemente a citada moción.
Bueno, a moción non é nosa, a moción é da Asociación en Defensa da Ría de Arousa, e nos asumímola como propia. E, polo tanto, facemos a defensa. O texto expositivo non é un texto de carácter político e está construído de tal maneira que non supoña ningún agravio para ninguén e, además, pareceme que, bueno, neste caso é xusto e, además, está correcto. Independentemente de que eu teña a miña opinión sobre cousas como a legislación nova que promove o PP e todo este tipo de cousas. Outro día falábamos na comisión e unha das cousas que lle decía ao alcalde e a Rogelio cando incidían sobre si se colocaba a exposición de motivos ou non era unha cuestión básica. En este caso se reducía ao final a unha frase que é a seguinte: si os meus fillos se enferman porque respiran cadmio ou cobre, porque estamos dentro deses 10 kilómetros de afectación que dice a legislación sobre esas explosións que se van a realizar na mina, enferman os meus fillos e enferman os fillos de Enrique, os de Chus e os de Carlos. Non é unha cuestión política, é unha cuestión absolutamente transversal que non ten que ver con... Por iso creo que o motivo a exposición puramente técnica non é inadecuada, independentemente de que se cadra eu non a faría así. Solicítase, polo tanto, o voto favorable á moción e solicítase que a mesma actitud que se teña en este pleno, que se teña nas seguintes, porque será un camiño longo que haberá que percorrer, para evitar esta barbaridade. Eu dixen fai unos meses que era unha espada de Damocles que se cernía sobre o concello, literalmente, non sobramente sobre o noso, que estamos separados, imaginemos por resto, pero bueno, no noso caso estamos separados e próximos relativamente afectados por esas nubes dos procesos de explosión e tal, máis por as contaminaciones e todo ese tipo de cosas. Bien, espero que seña unha loita que non pare hoxe e o mesmo que hoxe se aproba por unanimidade, espero que sigamos cando acontezan os seguintes pasos. Nada máis.
Aí só unha cuestión, porque antes Roberto falando de igual que fixemos unha atención no texto, poñer por ser presentado, poñer incluir cando onde pon riqueza pesqueira, marisqueira, incluir riqueza piscícola, porque que ten toda a lógica do mundo. Aí no texto do acordo final. Coa riqueza piscícola, pesqueira, marisqueira. Coa riqueza piscícola. Bueno, nada máis, non surbo a votar a favor. De acordo.
Ben, sí, nos tamén votaremos a favor, a verdade que a moción leémola con tranquilidade, a verdade que a exposición de motivos é impresionante, a cantidad de datos que se dan é o ben expresado que está. E, bueno, as propostas tamén, o único que queremos que quede bastante claro é que desde este concello que estamos en contra, estamos en contra do proxecto actual que se está levando a cabo. De feito, dende este grupo político, queríamos deixar claro que estamos totalmente en contra do proxecto de explotación de San Rafael número 2946, pero non cerramos as portas a posibles proxectos que poda haber no futuro, sostibles e dentro da legalidade, lóxicamente, porque sempre poden traer riqueza para os veciños e progreso. Pero eso, que quede claro que o que estamos en contra do proxecto actual. Vale? E, bueno, tamén nos gustaría solicitar, xa que estamos, en caso de que todos os concelleiros aprobemos isto por unanimidade, pois que se faga unha declaración institucional. Vale? Nada máis, a moción está moi ben, e votaremos a favor.
Simplemente, que dir, iso foi unha das matizacións que outro día incluso na comisión se presentou, cando, simplemente, ainda que no texto de acordo, xa se deduce que están falando do proxecto, pois, bueno, tuvera dúas proxecto presentado. Entón, pasamos a votar. Votos a favor? Pois, apróbase por unanimidade. Bueno, Roberto, querías presentar.
Bueno, solicito voto favorable á urxencia de unha moción que para revogar o acordo adoptado polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 25 de outubro de 2017 no seu punto segundo da orde do día relativo á aprobación inicial se procede da relación de postos de traballo RPT do persoal municipal. E, bueno, como quedou suficientemente claro, probado e acreditado no debate dese punto nesa sesión plenaria, pois someteuse a votación e resultou aprobada cos votos favorables do PP, abstención do PSOE e coa ausencia da votación do concelleiro José Antonio Pose do BNG e eu non escrito, quedou probado que se estaban a votar uns documentos que non existían e que non foron facilitados aos concelleiros e concelleiros, nin aos grupos políticos. E tamén quedou constatado que se falaba dun documento borrador no cal pesaban pois erros e pendentes de correccións. Bueno, pideuselle a retirada deste punto da orde do día, pero o alcalde presidente decidiu continuar a votación. Chegados a este extremo e actualmente en fase de exposición pública desa aprobación inicial dese documento, pois preséntase esta moción para revogar ese acordo que entendemos que foi unha aprobación en falso, prouse algo inexistente.
Bueno, como primeiro temos que votar a ausencia, nos adiantamos que vamos a votar en contra a ausencia. Entón, bueno, xa se fala.
Así que non vai a pesar a nosa, pero queremos dicir algo. Non si votaríamos a ausencia, sirve de nada, pero dúas cousas. Unha, isto é un estrés. Con sempre así a última hora, o certo é que aquel pleno foi un despropósito, é certo, pero, bueno, xa como non hai nada que facer, ustedes votan en contra, pois nós votamos a favor. Nada máis.
Vamos a pasar entonces a votar urgencia. ¿Votos a favor de urgencia? ¿Votos en contra de ausencia? Bueno, pues rechazase ausencia por 7 votos en contra do PP e 6 votos a favor do PSO.
Perdón, o voto de Eugenio non conta porque tens incorporado no siguiente punto da
ordem. Ah, vale, perfecto, perfecto.
É o mismo.
Vale, entón 5 votos en contra, 3 do PSOE, un do concellal non escrito e un do concellal do BNG.
Bueno, entón, fago entrega da moción para o seu debate, no, pero para a súa presentación e debate no pleno seguinte.
Unha vez presentado, xa consta como presentado para como punto no seguinte pleno. É así. Máis?
Antes de... sí. Sobre a mesma cuestión, dado que votan en contra da urxencia, pois, e dado que estamos en prazo de reclamación a aprobación inicial da modificación de RPT 2017, pois presento ao alcalde presidente reclamación ao respecto.
Entendo que hai que presentar por registro. Vale. Quer dizer, vamos, é unha cuestión técnica. Vale. Diego, sí, vale. Vale. É así, non? Vale. Bueno, pasamos entonces ao cuarto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. O quinto, no, xa, non sei que punto é. Xa, sexto, xa, sexto punto. Claro, o quinto era a relación e ahora... Sí, é o sexto, non? Deixadme ordenar aquí. Perdón, teño ao revés. Vamos a ver. Quedaba pendiente no outro pleno as contestacións a FOU. Había unha de atrás que era tanto, había algunha que refundo todas, había algunha creo que pendiente de Roberto e de FOU en relación aos temas de da bueno, do da residencia de día, a finca, etcétera. Entonces, que poderá pendiente do pleno de outubro toda unha serie de cuestións plantexadas por FOU. Vamos a ver, aí vou contestar xa de maneira genérica todas elas, xa que entendede todas dadas por contestadas unha vez que remate esta historia. Vamos a ver, empezando con aquela cuestión que falaba FOU de que no ano 2008 o xornal Correo Gallego facía ese eco dunha nova para a construcción dun centro de día, etc. Bueno, porque como é posible que isto pasara, que pasou, etc. Bueno, non vou a ler todo o que viña na pregunta. Vamos a ver. No ano, en concreto, en maio de 2006, hai unha memoria da alcaldía, naquele momento, neste caso de Odón, que di... textualmente, por parte da Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar, tense prevista a posibilidade de implantar en Vedra un centro de día para a terceira idade. Ao mesmo tempo, existe interese en construir unha residencia privada. Considérase que a construción de ambos os centros no mesmo lugar é o máis axeitado para os intereses municipais, non obstante, parelo, debe disponerse de terreos suficientes e adecuados a tal fin, terreos dos que este concello non dispón nestes momentos. un poquinho máis adiante, di, valórase moi positivamente a posibilidade de aceptar a cesión dos terreos necesarios para construir o centro de día, así como a recalificación dos mesmos. Esa, ao final, un pouco máis adiante, xa por todo o exposto, e para a consecución do citado fin, propónse a incorporación destes terreos ao plan xeral de ordenación municipal de Vedra como solo dotacional. Non? E así é no ano 2006, como asínase con Amparo Candal, con don Amparo Candal, un convenio polo que se calificaría no Pesón unhas parcelas da súa titularidade como solo dotacional público e privado, cedendo a titular, cedendo a propietaria ao Concello, con data 16 de maio de 2006, un total de 6.000 metros cuadrados para dotacional público e o resto, uns 10.000 metros cuadrados, xa se quedaba a propiedade para dotacional privado. E con todo eso, bueno, a idea era un complexo asistencial donde, por un lado, había un centro público de día, estamos falando de ideas, ¿eh? E, por outro lado, pois unha residencia privada da terceira idade, complementaria da anterior. E este é o único convenio firmado. Este é o único convenio firmado que existe. No ano 2008 tramitouse, a rei desto, o Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para esas infraestructuras e dotacións que tiña que ver ali, que foi aprobado definitivamente a mediados do ano 2009. Previamente, en marzo del 2009, aprobouse tamén a parcelación da finca e o seto do dotacional, nos términos acordados con doña Amparo Candal. Non? E iso é o que hai. Non hai nada máis con ninguén a partir de aí. Non? Non hai, curiosamente, porque vostede señala aquí que, bueno, como que o deixaba caer que había un convenio xa firmado ca Consellería, etc., de Vicepresidencia en aquel momento, con Anxo Quintana e Pilar Candoncia, non hai ningún convenio entre a... ou non había ningún convenio entre a Xunta, entre a Vicepresidencia e o Concello, ou por menos nós non o atopamos, non o vimos. Non había firmado absolutamente nada. E creo non o comprobei, pero creo que tampouco había ninguna dotación presupostaria na Xunta para iso, para facer esa residencia. E que tampouco, vosted fala dun proxecto de centro de día, entendo que fala o proxecto de centro de día como un proxecto donde aparece a edificación, etc., como vai ser, de que color, de que capacidade ten, etc. Non hai nada deso. Non hai ningún proxecto de centro de día. Ou, polo menos, xa digo, non o atopamos, non o encontramos, nin o vimos, nin en ningún lugar. E eu, por certo, non duvido, que se quede moi claro, non duvido da boa fé naquele momento de Anxo Quintana e Pilar Candoncia en relación a estas cuestións. Pero, claro, como vos ter moi ben dito, a boa fé, pois hai que trasladala a feitos concretos, dotación presupuestaria concreta, e, polo menos, convenios concretos. Convenios firmados concretos entre a Xunta e o Concello. E non hai ningún convenio. Efectivamente, despois nos chegamos no 2011, a mediados de 2011, xa en plena crisis, e non negamos. Tampouco hai ningún convenio desde ese momento hasta agora. Non o vamos a negar, é a verdad. Pero non había antes, nin no hai agora. O que se está pelexando agora é a anulación da inscripción registral, porque entendemos que a fin que do Concello e seguirá sendo do Concello. Esa cesión, entendemos que é do Concello, seguirá sendo do Concello. E o Concello non incumpleu ningún convenio. Nese momento o único convenio firmado que hai, entendo que o Concello non incumpleu, nin devolveu parcela alguna. O que hai é unha persona que de forma malintencionada inscribe unha parcela sabendo que non é súa. E o que pretendemos é que se anule esa inscripción registral o máis pronto posible. Esperade que sigo ordenando aquí. Logo quedaban outras preguntas de FOU do anterior pleno. Vamos a ver. Unha en relación ao tema de correos, simplemente entendo que esa pregunta está contestada, solo aclararlle que o horario oficial sempre foi de 8:30 a 10. O feito de que algún carteiro este ali a 1:30 non significa que ese sexa o horario oficial. Na segunda, que en relación ao campo de fútbol de Vedra, se consultaban coa directiva, mira, consultouse coa última directiva do Vedra Club de Fútbol, no que creo que hai votantes de todos os colores. A terceira, previamente sobre casualmente esta finca en relación á instalación do centro de día, etc., pregunta polo abogado, o abogado de Roy Vás, e como dixen, o que se pretende anular a inscripción rexistral a nombre do particular. Cando teña novedades, iremos trasladando. A cuarta, que soltaba, repete, que pagou a Deputación da Coruña para revisala, eso, eu preguntei aquí, eso foi na época na época do Don, e xa digo, aquí preguntei e non está aberto ningún expediente sobre ela, non a tuve a buscando e non a toparon, é que non se abreu ningún expediente en relación a eso. Como? Non, é que a mí o que se me transmite é que non se abreu ningún expediente sobre ela. Non hai, non, sobre esa e repete que dices que pagou a Deputación da Coruña para revisala, esa antigua, de época do Don, vamos, eu aquí non atopei absolutamente nada. Eu, personalmente, xa preguntei.
Como acaba de dicir o alcalde, si, non sei, un momento, fai 2012 ou que sea, si chegaron aquí un borrador, pero non se tramitou. Por lo tanto, iso non se o expediente ningún, realmente non existe. Pois agora mesmo non recordo, pero podía ser 2012 ou incluso antes. Ou incluso antes. Antes, bueno, cando fose incluso antes. Antes, pero bueno, fose cando fose, que se pode preguntar a Diputación que ano foi, porque aquí non temos referencia ninguna. Aquí, efectivamente, chegou unha proposta, un borrador de toda a cuestión, pero non se considerou este tramitar eso, por lo tanto...
De todas formas, de quen é...
E tampouco era un documento como para ter un contacto, que se logo, lógicamente, por dar lugar a moitas interpretacións, entón, non chegou a tramitarse nunca.
Como é posible que chegue unha RPT gratuita dende a Deputación e decida non acollerse a ela para pagala unhos anos despois? É dicir, que sentido ten que dende a Deputación se pague unha RPT e decidan vostedes non acollerse a ela para pagala despois con cartos públicos? Pero a quen se lle pasa pola cabeza?
Estamos falando de que nós non gobernamos aquí cando sucedeu eso e nos contamos por ela e non está.
A min dixeronme que sí, eu xa lle dixen no seu momento, que era a min... Creo recordar,
pero,
que mo contou, díxome que fora en 2011. Se cada estaban recén chegados e non se enteraban da vaina.
É moi fácil, como dixo, como dixo o secretario.
O secretario, creo que non erra moito cando di 2012 por aí.
Non, falei de memoria, pero foi antes. Foi antes, porque se fai xa realmente moitos anos.
É que estes señores levan moitos anos, Demasiado. Levan demasiado. Aljón xa non se presenta na seguinte, pero...
De todas formas, non temos problema, eu pregunto na Deputación, non temos problema para que nos confirme exactamente. Ora, o que se garantizo que non foi estándonos aquí, eso xo garantizo. Pero pregunto, pregunto e digo xo.
Ni siquiera nos últimos anos de onde estaba o Don, ni siquiera nos últimos anos. Non recordo exactamente, pero... Porque non hai ningún trámite que se fixera con eso oficial.
Bueno, en relación á quinta pregunta, en relación ao palco, tomamos nota en un roco. Na sexta, en relación ao servicio telefónico, non existe actualmente ningún problema. E na última, en relación ao país, xa tivemos unha asuntanza outro día. Bien. Si queda, en honor a verdad, cuando me acordei que eso queda pendiente para o siguiente, en relación a Fogón, al anterior, que falabas de que se concretáramos en relación a aqueles datos da APLU, cales efectivamente se... cantas sean debidas realmente a os expedientes iniciados por estar na APLU, a verdade que non... Bueno.
Queda pendiente tamén a solicitude que lles fixen de saber exactamente os salarios, non quero saber, recorden que lles dixen.
Ah, sí, eso
non quero saber os nomes, pero quero saber
sí.
Como oscilan os salarios.
Sí, eso queda, eu falei co falalo nunha comisión xa directamente e elevalo ali. Xa eso lle preguntei ao secretario e falei na comisión. Deixamos separar estas para aquí, que son as pendientes. En relación a xa anterior pleno, antes nada, unha de Ramón, previamente a de Vedra, tal, que decías que consideramos puntos negros aquí en Vedra, ou sea, na parroquia de Vedra. A ver, que decías, o centro... Que consideramos un punto negro aquí en Vedra? O centro básico de Vedra, co concello, colexo, centro de saúde, pabellón sin agua e sanamento, e manda os cartos a Santa Cruz e San Mete. Primeiro, aclararche que eses centros que acabas de comentar aquí en Vedra sí teñen agua. A máis metemos ya nós. Xa fai, non sei, 2, 3 ou 4 anos. Por lo menos 3 anos. E sí que considero, sobre todo, a zona do colexo, e non o vou negar, un punto negro moi importante toda esta zona do centro. Por eso, estamos traballando, estamos forzando a maquinaria para poder, ao longo de 2018, empezar a resolver os problemas de aquí da parroquia de Vedra. O sea, se me pregunta se considero que Vedra, a parroquia de Vedra é un punto negro, sí, eu considero nese aspecto. E ora, xa cos propios logos e preguntas do pleno anterior, a primeira de Bea, que case iba máis dirigido ao secretario, dixo o secretario.
Bueno, era sobre 2 facturas de 24.979 pagadas a construcción de Luis e Alfonso pola realización da fase 1 da construcción de aula de infantil do CEI de Santa Cruz de Ribadulla. O día 7 de outubro hai outra factura por importe de 24.000 pola realización da segunda fase. Como sabe, a partir dun determinado orzamento dunha obra debe sair ao concurso público. Non sabe se é legal ou non. Bueno, nese momento non tiña, digamos, non me acordaba de memoria de isto. O que podo dicir, unha vez que efectivamente hai esas facturas pagadas, que a lei de contrato do sector público, no artículo 138.3, establece como contratos menores por de cuantía de hasta 50.000 euros en obras, entonces que da que se trata estas obras hasta 50.000 euros non requiren de 3 plicas, simplemente requiren aprobación do gasto, existencia de crédito e un presupuesto ou no seu caso un proxecto. Eso establece o artículo 111 da mesma lei, polo tanto esa cuestión é desde o punto de vista legal, correcta.
Pasamos agora, entonces, ás preguntas de Ramón, e a primeira, que en relación ao tema da velutina, dixe a Enrique. A primeira e a segunda, tamén, que era en relación á accesibilidade dos locales, etc.
Ben, pois, en canto a primeira, en relación á campaña esta contra a velutina, pois, agradecemos a vosa preocupación pola praga esta das velutinas que afecta pois, de maneira tan importante aquí no Concello de Vedra, entre outros moitos. Agradecemos tamén a vosa proposta, en ese sentido, decirche que pronto teremos algunha reunión na que iremos pois, diseñando todas as accións a levar a cabo, campañas e charlas, e talleres e métodos de difusión, etc. Por suposto que contamos coa colaboración de todos e tamén con vos, non o dudes. Despois, A seguinte era, en canto ao relacionado coa lei de accesibilidade, en concreto o tema do ascensor da Casa de Cultura Santa Cruz de Ribadulla, que é máis ben un rou que unha pregunta. Comentarche que é certo que os locais deberían ser accesibles para todo tipo de persoas, sin duda. É certo que hai locales que non cumpren algúns criterios, pero tamén é certo que naquelas obras de nova construción que se están facendo, pois xa se están facendo de acordo a esta lei. No caso concreto, o que ti faz referencia a Casa Cultura Santa Cruz, o que nos dían os técnicos é que o problema ven de que no seu día, pois en moitos casos, non se instalaron ascensores adecuados, son máis ben montacargas ou algo así como misto, ascensor montacargas. Entón, polos motivos que fora, posiblemente porque o seu coste era menor, posiblemente, podían ser outros. E agora, para adaptalos, pois a esta lei de accesibilidade necesitan de importantes reformas, revisións, homologacións, etc., que supón costos elevados. Noutros casos cambiaron as normativas e hai que adaptalos á normativa vixente. En algúns casos, incluso, temos imposibilidade de facer esas adaptacións e homologacións, o que conleva ter que retirar eses ascensores ou montacargas e instalar novos aparatos. Neste sentido, tamén é certo que xa estamos traballando e, de feito, en algunhas reformas que se fixeron en edificios municipais e outras que se van a facer, xa se contempla a accesibilidade para todas as persoas. En este ano 2017 que estamos, elaborouse un plan municipal de accesibilidade que, na medida das posibilidades, como ben distí, tamén en función das prioridades, trataremos de ir levando a cabo. Hai que ter en conta que o coste de algunhas destas intervencións é moi elevado e, polo tanto, teremos que priorizar naquelas máis urxentes, pero pouco a pouco trataremos de ir mellorando a accesibilidade de todas as persoas, tal e como debe ser pois aquí neste concello.
Na terceira, que é un rogo, en relación aos o antigo xudigado, bueno, pues tomamos nota que nos tamén, sobre todo da falta de luz tamén, a sufrimos. Na cuarta, que era respecto á obra do campo de fútbol de Vedra, a pista de rodeo se pode utilizar e non leva ninguna capa máis por enriba. E agora, o queremos, xa o comentamos, o queremos xa de forma, independentemente do proxecto presentado, o que se queremos facer de forma imediata é sarriñarse ao redor, poñer luz, habilitar unha pequena zona de paso para que a xente non se enlame, e buscar unha maneira provisional, porque ainda está no proxecto de forma definitiva, de como evitar frente á carretera da Diputación, bueno, pues, facer unha especie de que non sea non teña, a ver como se dice, non sea unha barreira visual que sirva para evitar que os coches non entren, etc. Pero, como sabemos que eso pode tardar X meses, temos que buscar unha maneira provisional de evitar eso, o sea, sacar estas vallas e estas historias e poñer algo ali que, bueno, estamos xa con eso, pero, bueno, todo isto, sexan con moitos ou pocos cartos, bueno, pues, algunhas semanas a delevar facelo. ¿No? En canto a quinta, en relación á Asociación Garimo, teño, previamente, este martes que ven, pola tarde, teño unha reunión coa presidenta, pero, bueno, que eu saiba, as pensas de ter a reunión ca presidenta, levan tempo utilizando e teñen chaves, creo que alo menos de dous locales ali da Escola de Sanfins. Home, de logo eu, a miña filla estuvo indo á clase de baile ali durante 3 ou 4 anos, e estaban ali, que dizer, ensayaban ali na escuela, un dos locales que estaban ali anexos, etc. ¿No? A sexta, respecto á página web do Concello, discrepo de vostede en que diga que é un desastre. Discrepo. Sí que é certo, eso non llevo a negar, que sí que necesita unha volta e unha mellora. Eso sí yo digo. En relación ás preguntas de Roberto, a primeira, en relación ao contrato do vagón, primeiro comentarle que, ou dicirle que o comentario que di vostede que circula por aí non é certo. Que o comentario que di vostede por aí que circula, o que fixo aí, simplemente dicir que ese comentario non é certo. O contrato non é lesivo, e sí que foi consultado a secretaría. Non, non é, pero foi consultado. A segunda que faz en relación ao que recibiu na notificación como Departamento de Novas, debo tratarse, iso que aparece de Departamento de Novas, debo tratarse dunha rata, porque en realidade trataríase ou tratase do Servicio de Novas que leva en funcionamento xa anos e que en realidade é o título que se lle puso, non? E, por outro lado, o Servicio de Comunicación, que sea prensa, redes sociais, difusión, Novas, todo isto, coordina a traballadora Silvia Couto e está represada na RPT entre as súas funcións a de responsable de comunicación. Respecto á terceira pregunta das accións, esta sí que, a verdade é que non esquecime dela tamén, esa queda para a seguinte. En todo caso, entendo, xa adianto que entendo que non vai haber problema en virálo nunha comisión, aínda que teño que matizar unha cousa. Aínda que o alcalde sexa, o presidente son asociacións, co cal eu teño que trasladar esa petición ás xuntas directivas adiantándolle, antes de que diga nada, que entendo que non vai haber ningún problema, evidentemente, en ver eso nunha comisión. Pero, bueno, quero, nese aspecto, levar o procedimento correcto. A cuarta, o plan de incendios, Enrique.
Sí, respecto ao teu rogo tamén sobre o plan de incendios relacionado o teu rogo relacionado co plan de incendios, no que pides que se actúe antes do verán, está claro que na medida do posible, é dicir, das nosas posibilidades e cos medios que temos, a nosa intención pois é facelo canto antes.
Quinta, en relación ao expediente de reposición de legalidade. Intentouse notificar dúas veces, e as dúas veces o denunciado non recolleu. Entonces, pasamos a facer a notificación no tabuleiro edital único. Con os seus trámites, os seus tempos, xa se fixo, xa está feito, pasaron os plazos, non formulou, non constan alegacións ninguna e agora continuase coa tramitación do mesmo. Respecto do vagón, precisamente, que falabase desa accesibilidade, a verdade é que non poden comentar esa pregunta con Gofer, pero polo que sí sei, e sí recordo, que precisamente por eso o vagón está arrimado na súa porta traseira a plataforma o molle de atrás, para que buscar a maneira de que se acceda a cota a través de aí. Están buscando a posibilidade, xa digo, dun acceso accesible a través de aí. Sabemos que existe esa dificultad, pero, bueno, por eso xa se arrimou, xa se puso aí, de esa maneira, etc. Xa, repito, están buscando a maneira de facer por esa zona un acceso accesible para esta xente.
Dime. Sobre eso quería matizar. Accesibilidade non quere dicir solo
entrada a porta. Sí, sí, tamén dentro. Sí, sí, entendo que dentro non hai tanto, realmente, se digo, eu creo entender que eso xa o viron, os arquitectos, etc. Creo que realmente a dificultade máis grande que temos é a porta exterior traseira, que realmente que a, pero, xa digo, xa está prevendo, pero se arrimou hacia atrás, etc. Dentro, vamos, teñen xa medio previsto que efectivamente sea na maior parte das súas zonas perfectamente accesible. E ora había tres de default en relación á pista de rodadura. Simplemente dicirlle que, vamos, podes utilizar perfectamente coa bicicleta. Xa o probaron e non plantexou ningún problema. No resto
era un velodromo.
Como?
É o velódromo.
Sí, sí, a pista de rodadura.
Ahora é pista de rodadura. Sí.
No resto de seguir preparando, etc., non vou repetir o mínimo que xa dixen nas outras, no, o que vamos a facer. Na segunda, en relación ao tema de transporte, en relación ao Bolixón e Santiago, estamos neso, con un matiz que vou facer. Estuvo Rogelio precisamente nunha reunión en Santiago e, curiosamente, Santiago non modifica as frecuencias que ten hacia esta zona de aquí, hacia Susana. xa mantengas que... Pero bueno, estamos atragando neso. E respecto ao país, como dixeis en antes, pues, xa tivemos a orden outro día, entonces bueno, xa temos todo un pouco aclarado en relación a eso. E agora, por último, pasamos a roubos e preguntas.
Bueno, ben, desde unha pregunta, señor alcalde, o ano pasado, non sei se acorda vostede que quedamos de revisar ao final do presente exercicio se a Deputación iba a mermar con respecto ao 2016 os cartos que íbamos a recibir. Bueno, aparte de que no ano 2016 foi a mesma Diputación a que, bueno, pois, nos entregou pois, os cartos correspondentes que unha vez máis resalto que se fan con criterios de máxima transparencia, non? En base a criterios de población e de extensión. Non sei que clase de ruído quixeron facer vostedes daquela, porque houve máis concellos que andaban con eso, que si vamos a recibir menos cartos que o 2016, que si... Non sei, pero bueno, o que o certo é que creo que xa saleu o tiro pola culata. Creo que pretendían cuestionar a xestión que está facendo a Diputación, da que, unha vez máis, insisto, en que nos sentimos moi orgullosos. Entón, espero que traiga a pleno eses datos. Revisamos. E con respecto a pregunta que lle fixen desa obra adxudicada pues, de maneira directa, pois será moi legal, pero eu o que pregunto ustedes no pos que acaban de aprobar os cartos que ingresa a Diputación con respecto a este ano 2018, que son 200 e pico mil euros, os dedique a gasto corrente porque, bueno, pois ten unhas ventaxas, porque non hai que presentar o proxecto, porque, en fin, porque o poso permite e así o Concello, pois, despois dos cosos cartos, pois, adxudica as obras con tempo. E creemos que eso tamén lle dá a usted a maneira de adxudicar directamente. E aquí o que se cuestiona é a igualdade de oportunidades, porque se usted adxudica directamente, pois, adxudicaralle aos seus amigos. Eu non teño nada en contra desa empresa, nin de ninguna. O que queremos é que se faga ca máxima transparencia e que poidan concurrir en igualdade de oportunidades todas, calquera obra que haxa, porque todas necesitan traballar. E a que presente a mellor oferta, que sea que soleve. E de todas formas, isto non debería de estar, non debería publicarse no portal de transparencia, porque moi transparente, desde logo, o procedimento non lo parece. Nada máis.
Boas noites. Bueno, primeiro, con respecto aos puntos negros aquí en Medra, faime gracia como a habilidade que tedes para darlle a volta as cousas para convertir unha pregunta algo incisiva nunha microcampaña electoral hacia vos. Non me refería aos puntos de abastecemento, saneamento. Bueno, aquí, saneamento. Hai que ler as preguntas. Joa, eu xa sei que hai agua aquí no centro de Vedra. Eu refirme a que considerades dentro do grupo de goberno como puntos negros de saneamento aquí en Vedra. Cando me refiro a Vedra, me refiro só a Parroquia de Vedra, refirme a todo o Concello, porque realmente cando se busca facer unha obra de saneamento, pensaremos en todas as parroquias, entendo eu, non? Puntos negros prioritarios aquí no Concello de Vedra, cales son, ou cales considerades vos que son eses puntos negros? A colación desta pregunta, pues, tamén nos gustaría saber canto de abastecemento e saneamento dese 90% que prometíades, canto está feito. Dame igual que o dedes en porcentaxe, en quilómetros, etc. Como os credes dar enferrados. Pero queremos saber canto está feito do total do saneamento e abastecemento aquí en Vedra. Con referencia a páxina de YouTube que temos no Concello de Vedra, eu considero que se fixo a páxina para darlle uso, non? Chócame que ver que non está subido o pleno de novembro. Gostaríame saber que pasou con ese pleno, se que se perdeu por aí ou que pasa, pero bueno, esa páxina está aí para darlle uso, deberíades subir os plenos, se queredes subir outros vídeos tampouco pasa nada. Está aí para que os veciños o poidan usar para algo. Con referencia á moción que acabamos de aprobar da Plataforma en Defensa da Ría da Arousa, non me quedou claro se ao final se vai facer unha declaración institucional ou non. Gostaríame, se pode responder agora, eu penso que non hai maior... Bueno, porque unha declaración institucional sempre pues, ten máis forza. Nada máis, era por eso. Tamén, con referencia á nota de prensa que me parece que se vai presentar, gustaríame que no primeiro punto dos acordos gustaríanos que quedara claro que o proxecto é o actual. Porque, bueno, emitirnos unhas cuantas frases, volvo a decir que creo que é importante que quede claro que o Concello está en contra, bueno, o Concello, polo menos nós estamos en contra do proxecto actual. Nada máis, moitas gracias.
Bueno, o POS, sobre o POS do PP, pois, por que é o POS do PP? Porque aprobou no PP, non? Porque, ainda que pagamos todos, pois aprobou no PP, por eso chamo POS do PP. Vai de campos de fútbol, eu botei en falta ese campo de fútbol 7 a San Miguel de Sarandón, na Leira de Marcelino, que é un proxecto que leva aí no caixón case desde que vostedes chegaron aquí. Bueno, pues sorpréndeme que se metan outros proxectos antes. Bueno, a par de eso incluso podría tamén meter incluir obras como rematar as obras inacabadas do campo da festa de San Miguel de Sarandón. Espero que non me responda que non se fai investimento porque a parcela aínda non é propia do Concello, porque, bueno, tampouco é propia do Concello ese vagón de tren que levou para Santa Cruz, mas vai gastar ali, vai gastar vostede, o PP, 100.000 euros de diñeiro de todos na primeira fase. A segunda pregunta é se o alcalde está en condición de asegurar que ese espacio de coworking que está proxectado pois, nese vagón de tren en Santa Cruz non vai resultar como beneficiario pois ningún parente directo, en primeira liña de parentesco, de ningún deputado ou deputada do PP. Outra cuestión é sobre... Eu pregunto, non lle digo que ten que respostar, a resposta é súa, eu pregunto. Está ben, non? Sobre a adecuación da aliñación da vía xunto ao campo de fútbol de Vedra, a nova aliñación que quedou resultante das obras ali xunto ao campo de fútbol, pois atopámonos que está sin acondicionar, atopámonos con un poste da luz que agora queda no medio da vía, que antes quedaba pois protexido por un muro, que agora está nunha situación perigosa e con grave risco de producir accidentes. Considero que estas actuacións tiñan que estar xa previstas antes ou cando menos cando o proxecto de execución das obras no campo de fútbol. Non me argumente que o poste e o asunto é cuestión de Fenosa, que estamos á espera e que o está tramitando, porque eso xa sabían antes de demoler o peche, antes de empezar as obras. Respecto do tren de Santa Cruz, respecto do proxecto de restauración, pregúntolle se hai informe xustificativo do retorno do investimento, se hai algún informe que garanta ou que dé amparo ao investimento, así que vai haber o retorno, polo menos, do investimento que se está facendo. E fai meses xa, en reiteradas ocasións, en plenos e por escrito, lle pedín o certificado de devengos das remuneracións que percibiron os concelleiros do PP durante os anos 2015 e 2016. Agora, xa case me pode dar o do 2017 tamén. E a pregunta é se mos vai dar ou se os teño que pedir a través da valedora como fixen con outros asuntos. E, bueno, respecto das parcelas esas xunto á nave do concello ali en Xián, parecese vostede moito a un señor, a un tal M. Rajoy, cando se refira a un tal Bárcenas, porque evita nomear a esa persoa que a día de hoxe pois ten as propiedades inscritas a seu nome, ou polo menos nunha sociedade que ten, que a cal ten algún tipo de vínculo. E a pregunta é se en algún momento vostede tivo negociacións, porque vostede en algunha ocasión ten falado, en algunha comentado así, en algunha comisión, de que pois o asunto dos centros de día, xeriátricos, esas cousas, bueno, que tiña ideas de investimentos e de proxectos público-privados, e a pregunta é se tuvo algunha vez algún tipo de contacto con esa persoa que vostede non nomea en canto a posibilidade de desenvolver conxuntamente proxectos público-privados. E respecto as asociacións da Casa dos Peóns e a de Amigos da Camelia, que me vai respostar esa pregunta no próximo pleno ou nunha comisión, pois tamén aproveito para preguntarlle se, senón que informe o secretario, se a oposición, dado as condicións e peculiaridades que teñen ambas asociacións, se a oposición ten o dereito de fiscalizar a súa actividade. E despois unha pregunta a Carlos Martínez Puigdemont, porque, bueno, como unhas veces, bueno, ustedes aquí aproban asuntos, documentos, pois que os grupos, o resto dos grupos políticos non lle facilitan, pois non sei se o mellor se me pasou e aprobou algún documento que nós non tivemos. Entonces non sei se Carlos Martínez Puigdemont pois declarou a independencia de Vedra, porque, bueno, pois hai unha serie de empresas que están fuxindo de Vedra. Non sei se ese é o motivo, ou se declarou un Brexit, ou un Vedrexit, ou é a incompetencia e cobardía de estar prometendo ano sí, ano tamén, e legislatura sí, e campaña electoral tamén, pois unha modificación do pexón que nunca ha chegado. E nada máis, moitas gracias.
Bueno, solicito que o streaming funcione. Solicito, xa case como unha cuestión, que o YouTube seña accesible e que se suban os plenos os dous días de que acontezan os plenos. É dicir, non vale para nada ter un usuario de YouTube ao que é imposible acceder e ao que tardamos dous meses en ver un pleno. É dicir, repito, que o streaming funcione correctamente, que os plenos se suban os dous días, porque pódense subir o día seguinte. Vamos a poner os dous días por se houbera unha fin de semana. Que os dous días está aprobado por moción por todos os grupos. Por favor, suban os plenos ao YouTube os dous días e que seña realmente accesible. Xa estamos fartos das súas aprobacións de mocións que logo nunca se cumplen. Pregúntolle ao secretario, o portal de transparencia é obrigado. Quer decir, no, contesto.
Sí.
Si é obrigado ter o portal de transparencia, por favor, utilícenlo. E se fagan o que queiran, utilícenlo. De acordo. Bueno, por ser reincidente e por apoyar a moción de Roberto, queremos eso, campo de fútbol 7, no campo de San Miguel. Non vai a ser que ao final tiveramos razón e resultará que fora para un aparcamiento para a festa do viño. Cumplan a súa promesa. Pregunto, quero saber se as últimas chuvias deterioraron o aglomerado do velódromo e o velódromo recén construído, e de ser certo que están deteriorados o aglomerado, a pregunta sería se consideran vostedes que este deterioro poda ser debido a causa dunha adxudicación de obra en baixa temeraria.
Bueno, pois, se non hai nada máis, só dúas cousas, han de marchar. Bo Nadal a todos, se non nos vemos. Esperemos vernos todos antes da noite boa, pero bo Nadal a todos.